Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь адказала на санкцыі ЗША. 20 год таму ў Савецкім Саюзе здарыўся путч. Сёння яблычны спас. Яблыкі на Беларусі ад 5 цэнтаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў 1 хвіліна. У праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Да 40 ўзрасла колькасць загіблых сёння пры выбуху ў мячэці ў горадзе Джамрут на паўночным захадзе Пакістану. Не менш 85 чалавек параненыя. Пра гэта паведамілі пакістанскія ўлады. Выбух адбыўся падчас пятнічнай малітвы. Пакуль незразумела, ці было выбуховае прыстасаванне загадзя закладзена ў мячэці, альбо яго пранёс на сябе смяротнік. Па сведчаннях відавочцаў, пасля выбуху абрынуўся дах мячэці. Пад завалам могуць знаходзіцца забітыя і параненыя. Усю мінулую ноч і сёння раніцай працягваўся ракетны абстрэл паўднёвых гарадоў Ізраіля – Ашдода, Ашкелона і Беэршэвы. Усталяваная пад Ашкелонам сістэма супрацьракетнай абароны «Жалезны купал» перахапіла 4 палестынскія ракеты. У 8 раніцы па Ашдоду былі выпушчаныя 2 ракеты «Град». Адна з іх патрапіла ў сінагогу ў Ешыбоце, у выніку пацярпелі 6 чалавек, стан аднаго з іх ацэньваюць як цяжкі. З раніцы толькі па Ашдоду было выпушчана 5 ракет. Гэта абстрэл – рэакцыя палестынскай тэрарыстычнай групоўкі Камітэта народнага супраціву на учорашнія забойствы яе лідараў ізраільскай авіяцыі. Гэтая групоўка спланавала і ажыццявіла 18 жніўня некалькі нападаў на пасажырскія аўтобусы ў раёне Айлату, у выніку якіх 8 ізраільцянаў загінулі і больш як 30 былі параненыя. Кіраўніцтва групоўкі заявіла, што будзе помсціць за смерць сваіх лідараў, паколькі лічыць сябе вольным ад неабходнасці выконваць перамір'е з Ізраілем. Прадстаўнік кантралюючага газу руху «Хамас» Ісмаіл Радуан заклікаў усе палестынскія групоўкі адказаць на ізраільскую агрэсію поўную сілу. У Сірыі сёння забіты не менш як 10 дэманстрантаў, ёсць параненыя. Як паведамляюць праваабаронцы, салдаты адкрылі агонь па ўдзельнікам антыўрадавых акцый у Дамаску у 3 гарадах правінцыі Дзіра, у гарадах Дэйр-эз-Зор і Хаўран-Плайн. Пасля традыцыйнай пятнічнай малітвы дзясяткі тысяч сірыйцаў выйшлі на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада ў Хомсе, Латакі і іншых гарадах у розных частках краіны. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заявіла, што з сярэдзіны сакавіка ў сутыкненнях сіламі бяспекі ў Сірыі былі забіты амаль 2000 чалавек. Напярэдадні Злучаныя Штаты Амерыкі і краіны Еўрапейскага звязу заклікалі сірыйскага лідара неадкладна сесці ў адстаўку. Колькасць ахвяраў сённяшняга нападу на будынак брытанскага савету ў цэнтры Кабулу дасягнула 8 чалавек. Адказнасць за тэракты ўзялі на сябе талібы. Каля паловы 6-га па мясцовым часе смяротнік падарваў сябе побач з паліцыянтамі, якія патрулявалі дно з ажыўленых скрыжаванняў Кабула. Праз 10 хвілінаў каля брамы рэзідэнцыі брытанскага савета выбухнула машына, пасля чаго, адкрыўшы стральбу, у будынак пракралася група добраўзброеных баевікоў. Затым адбыліся яшчэ 2 выбухі. Па словах прадстаўніка Талібану, напад на брытанскі савет прымеркаваны да 92-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці Афганістану ад Вялікабрытаніі, якая адзначаецца сёння. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.